Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Proto Mankštoje sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, ir pats metas pradėti šio vakaro žaidimą Proto Mankšta. Kaip visada, žaidimą pradėkime nuo trumpo prizo pristatymo. Šį kartą žaidimo nugalėtojai norime padovanoti Lizos Scotoline knygą pavadinimu Pažvelk dar kartą, ir trumpai tiek apie pačią autorę, tiek ir apie knygos siužetą. Liza Scotoline, amerikiečių autorė, parašiusi daugiau nei 30 knygų, jos kūriniai dažnai atsiduria bestsellerių sąrašų. Įvertinti daugybę apdovanojimų, tarp kurių du kart pelnytas prestižinis Edgar Awards. Na, o kalbant apie knygą, pašto dėžutėje radus lapą su dingusio berniuko nuotrauka, žurnalistės Elenos Gleason gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis. Vaikas atrodo visiškai taip pat, kaip jos įsūnis Vilis. Iš pradžių moteris pamano, kad tai berniuko brolis dvynys, apie kurį jai nebuvo užsiminta tvarkant įvaikinimo dokumentus. Vis dėlto Elena negali užgniaužti ramybės neduodančio vidinio balso, raginančio išsiaiškinti tiesą. Moteris įsitikinusi, kad įvaikinimo procedūra buvo legali, tačiau norėdama išvaikyti bet kokias abejonės, paskambina savo advokatei Karenai. Elena pribloškė žinia, kad advokatė nusižudė iškart po Vilio įvaikinimo bylos. Neturėdama kitos išeities, moteris imasi pati ieškoti tiesos, jos nerimą sustiprina atkapstytos naujos įtartinos detalės. Bet už vis labiausiai kankina mintis, jei Vilio tėvai gyvi ir ieško savo sūnų, kaipgi turėtų elgtis jį, pasilikti sūnų ar grąžinti tėvams. Elena supranta, kad kelio atgal nebus, tačiau vis tiek nusprendžia leistis į paieškas, nors ir rizikuoja netekti ne tik savo pačios gyvenimo, bet ir mylimo. Sūnau, štai tokia knyga mano rankose, Pažvelk dar kartą, tai yra Lizos Scotoline knyga, ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro žaidimo nugalėtojui. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85, šiuo telefonu numeriu kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape, jame kaip įprastai nuskambės du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, keliausite į finalą, o finale 5 klausimų pagalba ir išsiaiškinsime žaidimo nugalėtoją. Kągi, linkiu sėkmės, skelbiu žaidimo temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą mūsų tema skamba taip. Šiandien prieš 32 metus, 91 metų sausio 17 dieną, buvo įkurtos krašto apsaugos savanorių pajėgos, kurios tuo metu vadinosi savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Sveikiname šiuos mūsų kariuomenės karius su šia sukaktimi ir einame prie pirmojo klausimo. 1991 metų sausį, kai Sovietų Sąjunga karinė jėga bandė nuversti teisėtą Lietuvos Respublikos valdžią, šimtai parlamento gynėjų prisiekė savo šaliai ir rengėsi aukščiausiosios tarybos rūmų gynybai. Kiti savanoriai stojo saugoti ir ginti spaudos, radio ir televizijos pastatų svarbių strateginių objektų. Sausio 17 dieną aukščiausioji taryba priėmė savanoriškosios krašto apsaugos įstatymą, kuriuo remiantis buvo įkurta savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Dabar žinoma kaip krašto apsaugos savanorių pajėgos, kurias sudaro štabas Vilniuje ir 6 rinktinės – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alitaus. Reikia pasakyti, kaipgi vadinasi Kaune veikianti rinktinė. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85. Sausio 17 dieną aukščiausioji taryba priėmė savanoriškosios krašto apsaugos įstatymą, kuriuo remiantis buvo įkurta dabar vadinama krašto apsaugos savanorių pajėgos, kurias sudaro štabas Vilniuje ir 6 rinktinės. Vėliau Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alitaus. Reikia pasakyti, kaipgi vadinasi Kaune veikianti rinktinė. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85. Jeigu žinote žaidimo, jeigu žinote teisingą atsakymą ir norite dalyvauti žaidime, primenu, turite tokią galimybę, kviečiu skambinti čia į žinių radijo eterį. Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Monika, mano vardu.
Monika, gera girdėti jūs. Kaip vadinasi ši rinktinė?
Klausimas buvo apie Kauną, taip?
Taip, kaip vadinasi Kaune veikianti rinktinė?
Tai Dariaus ir Girėno.
Taip, Dariaus ir Girėno, apygardos antroji rinktinė. Dar kartą pakartokit savo vardą.
Monika.
Monika, sveikinu jūs, jūs keliaujate į žaidimo finalą, ieškom jums varžovo, antrasis klausimas jūsų dėmesiui. Prisiminkime, kaip atrodo krašto apsaugos savanorių pajėgų tarnybos ženklas. Smailėjančios į apačią formos skydo tamsiai raudoname lauke vaizduojami du auksiniai sukryžiuoti kalavijai, simbolizuojantis kovą. Prieš jų esantis, virš jų esantis auksiniai gediminaičių stulpai reiškia šalies kariuomenę, o kokio medžio trys lapai šiame ženkle simbolizuoja tautos stiprybę. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85. Taip, kalbam apie krašto apsaugos savanorių pajėgų tarnybos ženklas, mailėjančios į apačią formos skydo tamsiai raudoname lauke vaizduojami du auksiniai sukryžiuoti kalavijai, simbolizuojantis kovą, virš jų esantis auksiniai gediminaičių stulpai reiškia šalies kariuomenę, o kokio gimedžio trys lapai šiame ženkle simbolizuoja tautos stiprybę. Sveiki, ko vardu?
Sveiki, Linas.
Linai, kokio tai medžio lapai?
Ąžuolo,
sako Linas, ir yra visiškai teisus. Sveikinu jūs, jūs taip pat keliaujate į žaidimo finalą. Monika ar Linas taps nugalėtoju, po trumpos pertraukos grįžę išsiaiškinsim. Tad kviečiu likti kartu su Proto Mankšta. Valandų ir 42 minutės Lietuvoje, čia žinių radio eteryje, mes toliau žaidžiam žaidimą Proto Mankšta, finalinis jo etapas ir du mūsų klausytojai Monika ir Linas varžysis tarpusavėje, varžysis dėl Lizos Scotline knygos pavadinimu Pažvelk dar kartą. Monika, ar jūs čia?
Taip, esu.
Puiku, Linai, ar galima girdėti jūs?
Taip.
Ar pasiruošę abu?
Taip.
Puiku, pirmasis finalinio etapo klausimas. Krašto apsaugos savanorių pajėgos rengia karius savanorius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, teikia priimančios šalies paramą, dalyvauja tarptautinėse operacijose, bei teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Reikia pasakyti, kokio žmogaus vizito mūsų šalyje metu 93-aisiais savanoriai talkino policijai.
Popiežius,
Jono Pauliaus antrojo. Jono Pauliaus antrojo. Reikia pilno atsakymo, nepaisant to, kad klausytoja Monika buvo greitesnė.
Tai kiek popiežių buvo Lietuvoje?
Vienas popiežius buvo Lietuvoje. Na taip, kita vertus jo, du buvo ir Pranciškus. Pranciškus taip pat lankėsi Lietuvoje. Nežinau, kaip čia darom, ką kolega Karolis galvoja.
Ne, užskaičiuoju, kolegai, ir viskas gerai.
Gerai, puiku. Nosės nenukabinam, 1-0, toks rezultatas, tašką gauna klausytojas Linas. Taip, Jono Pauliaus antrojo vizito Lietuvoje metu 93-aisiais metais savanoriai talkino policijai, palaikydami viešąją tvarką. Prasidėjus etniniams ir religiniams konfliktams nepriklausomybė įgyjusiose valstybėse Balkanuose nuo 94 metų pavieniai savanorių pajėgų profesinės karos tarnybos kariai kartu su kitų Lietuvos kariuomenės dalinių atstovai pradėjo dalyvauti jungtinių tautų vadovaujimų tarptautinių pajėgų operacijose. Reikia pasakyti, kurioje šalyje nuo 94 iki 95 iki pasirašant Daytono taiką kartu su Danijos kariais ir Lietuvos savanoriai dalyvavo taikos stabilizavimo operacijose. Bosnija. Ne Jugoslavija, bet Bosnija ir...
Lina. Bosnija ir Hercegovina.
Taip, Bosnija ir Hercegovina. Čia kartu su Danijos kariais dalyvavo ir Lietuvos savanoriai vykdant jungtinių tautų misiją. Linas užsidirba antrąjį tašką, rezultatas jau 2-0, bet dar trys klausimai priekyje, žiūrėsim, kaip čia viskas bus. 2020-aisiais, balandžio antrosios naktį, krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikelimo apygardo šeštosios rinktinės kariai per Vokietiją išskrido į Afriką, iš kur kartu su sąjungininkų kariuomenės kariais prisijungė prie jungtinių tautų vadovaujamos situacijos stabilizavimo operacijos pavadinimu MINUSMA, kurioje Afrikos šalyje vyksta ši misija.
Konge.
Ne Konge.
Malija.
Malija yra teisingas atsakymas, sakot abu, bet klausytojas Linas buvo greitestis. Taip, Malija vyksta ši misija pavadinimu MINUSMA. Žaidžiam toliau?
Žaidam.
Puiku. Kaip vadinasi, nuo 91 metų vasario 9 dienos, prabėgus vos kelioms savaitėms po savanoriškos krašto apsaugos tarnybos įkūrimo, pradėtas leisti savanorių laikraštis?
Savanoris,
taip. Galvojau, pavyks, kaip pasakyti, pavyks suklaidinti, bet visgi nepavyko. Savanoris, taip vadinasi šis leidinys ir paskutinis klausimas. Įdomu dar ir tai, kad tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas leisti leidinį Savanoris, aplinkybės nebuvo pačios lengviausios, kurti redakciją nebuvo kada, o laikraštį leisti reikėjo kuo greičiau. Tad kaip vadinasi kitas laikraštis, kuris pradžioje leido naudoti savo redakciją? Kas tai per laikraštis?
Kokia nors tiesa?
Ne tiesa.
Karys?
Ne karys. Pradėtas leisti 1917-ais.
Lietuvos aidas,
sako klausytoja Monika. Ir ko gero, jeigu klausimus būčiau sudėliojęs kiek kitaip, šio vakaro žaidimo finale būtume turėję kiek įnirtingesnę kovą. Deja, bet šį kartą klausytojas Linas greitai susirinkęs savo 3 taškus, įtvirtino pergalę, jį belieka su tuo ir pasveikinti, bei priminti, kad klausytojų Linui atitenka Lizos Scotto Line knyga pavadinimu Pažvelg dar kartą. Su jumis, Linai, kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Monika, ačiū labai, kad dalyvavote, lauksime jūsų skambučio. Rytoj tikiuosi per daug nenusiminėt ir tikrai dar nesiki girdėsim jūsų balsą čia Proto Mankštos žaidimuose. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Rubys jau atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!